ድምፂ ኣሜሪካ ብ22 25 ሜትር ባንድ ሓፂር ማዕበል ኣብ ቴሌቭዥን ድማ ብናይልሳት ቪኦኤ 24 ይመሓላለፍ። ከመይ ኣምሲኹም ሃገራዊ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ኣብ ክልል ኦጋዴን ዳህሳስ ነዳዲ ንዘካይዳ ኩባነታት ኣጠንቂቑ ዝብል ፀብጻብ ድሕሪ ዜና ምስ ኣቕረብና መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ብዛዕባ ኢቦላ ትምህርታዊ ትሕዝቶ ከቕርብ እዩ። ንሎሚ ረቡዕ 15 ጥቅምቲ 2014 ወይ 5 ጥቅምቲ 2007 ዘተኣናግደኩም ተወልደ ወልደ ገብርኤል ርእቶኹም ድማ ሒዝና ኣለና ሰናይ ምክታል ናብ ዕለታዊ ዜና በትረ ስልጣን
ከም ኣምሲኹም ዝርዝር ዜና እንሆ። ኣብ ደቡባዊ ምዕራብ ኣዲስ ኣበባ መጥቃዕቲ ግብረ ሸበራ ምናልባሽ ክፍፀም ከም ዝኽእል ኤምባሲ ኣሜሪካ ብኢትዮጵያ ጠንቂቑ። እቲ ኤምባሲ ኣብ ዘውፅኦ መግለፂ ጉጅለ ፈጥራር ራዕዲ ሶማልያ ኣልሸባብ ኣብ ከባቢ ቦሌ መጥቃዕቲ ክፍፅም ከም ዝኽእል ዝሕብር ሪፖርት በፂሑነሎ ይብል። ንጹር ስፍራ እቲ መጥቃዕቲ ፍሉጥ ኣይኮነን፣ ግን ቤት ብልዒ፣ ሆቴላት፣ ኣብያተ ኣምልኮ፣ ሱፐርማርኬታት፣ ዕዳጋታትን ወረዳ ቦሌ ክኾኑ ይኽእሉ እዮም። ስለዚ ካብዞም ከባብታት ተወሳኺ ሓበሬታ ክሳብ ዝውሃብ ንክረሕቑ ንዜጋታቱ ምዕድሉ እቲ ኤምባሲ ዋሃቢት ቃል እቲ ኤምባሲ ካትሪን ዲዩም
The U.S. Embassy has always worked very closely with a number of different partners, including the government of Ethiopia.
ኤምባሲ ኣሜሪካ ንመንግስቲ ኢትዮጵያ ሓዊሱ ምስ ብርክት ዝበሉ መሻርክቱ ይማኸር እዩ። ንኣሜሪካውያን ንዝርግሖም ሓበሬታን መጠንቀቕታን ኣኪምና ኢና ናብ ዜጋታትና ንዝርግሖም።
ኢትዮጵያ ንኣልሸባብ ንምውጋእ ናብ ሶማልያ ሰራዊትን ካብ ዘዋፈረ ሃገራት ሓንቲ እያ። ኣልሸባብ ኣብ ዝቐረባ ተኸታተልቲ ስዕረት ተጎልቢቡ እዩ። ሰብ ኣልቦ ነፋሪት ኣሜሪካ ድማ ንምርሓ ኣልሸባብ ኣብ ዝቐረባ ከም ዝቐተለት ይዝከር። እንተኾነ ኣልሸባብ ቀታሊ መጥቃዕቲ ምፍፃሙ ቀፂሉ ኣሎ። ዓሚ ኣብ ስፍራ ዓዳጋ ናይሮቢ መጥቃዕቲ ዝፈፀመ ኣልሸባብ ንሞት 67 ሰባት ጠንቂ ከም ዝኾነ ይዝከር። ኣብ ኢትዮጵያ ሩባ ኣዋሽ መሊኡ ብምፍሳሱ ልዕሊ 30,000 ህዝቢ ምፍንቓሉ ተነጊሩ። መለስካቸው ኣመሃ ዝለኣኾ ጸብጸብ ተወልደ ወልደ ገብርኤል ከቕርቦ እዩ።
ዛጊት ኣብ ህይወት ሰብ ዝወረደ ጉድኣት እንተዘይሃሎ ካ ኣብ ንብረት ከቢድ ዕንወት ዘውረደ ውሕጅ ኣዋሽ ዝሓለፈ ሰሙን ኣብ ክልል ዓፋር ብዘነበ ሓያል ዝናብ ዝተበገሰ ኮይኑ ኣብዚ እዋን እዚ እናነከየ ምዃኑ ኣብ ሚኒስትሪ ማይን መስኖን ኤነርጅን ዳይረክተር ርክብ ህዝቢ ኣቶ ብዙነህ ቶልቻ ንቪኦኤ ተዛሪቦም።
የተፈናቀለ ሰው ብዛት ኣኳያ ወደ 30,000 ህዝብ ሚሆን
ብጠንቂ ምልኣቱ ሕጂ ዝተፈናቐለ ህዝቢ ብድምር ከባቢ 30,000 ይኸውን። ናብ ብርኽ ዝበለ ቦታታት ተፈናቂሉ ኣሎ። ኣብ ሂወት ግን ዝወረደ ጉድኣት የለን።
እቲ ውሕጅ ኣብ ልዕሊ ሕርሻ ደቂሱ ከም ዝርከብ ዝገለጹ ኣቶ ብዙነህ ብኣጠቃላሊ 5212 ሄክታር መሬት ብውሕጅ ሩባ ኣዋሽ ኣዕልቕሊቑ ከም ዝርከብ ሓቢሮም። ዝተፈናቐለ ህዝቢ ረድኤታዊ ሓገዝ ይግብረሉ ከም ዘሎ ዝገለጹ በዓል ስልጣን ሓድሽ ነገር እንተዘይተፈጢሩ ኣብ ዝቐልጠፈ እዋን ናብ ቦትኦም ክምለሱ ትፅቢት ከም ዝገብሩ ተዛሪቦም።
ኣቃቢ ሕጊ ኢትዮጵያ ብዛዕባ እቶም ተኣሲሮም ዘለዉ 9 ፀሓፍቲ ኢንተርኔት ካብ ጠበቃታት ንዝቕረበሉ ጉዳይ መልሲ ኣብ ቤት ፍርዲ ፌደራል ኣቕሪቡ። ኣቃቢ ሕጊ ኣብ ዘቕረቦ መልሲ ተቃውሞ ጠበቃታት ኣብ ልዕሊ ተኸሰስቲ ዝቕረብናዮ መርትዖን ዝተፈፀመ ገበንን ኣነፂርና ኢና ይብል። እቶም ተኸሰስቲ ንሕገ መንግስትን ሕገ መንግስታዊ ስርዓትን ብዓመፅ ንምፍራስ ይንቀሳቀሱ ከም ዝነበሩ ዝሕብሩ መርትዖታት እቲ ቤት ፍርዲ ዝፍትሾም ጉዳይ ስለ ዝኾነ ጠበቃታት ተኸሰስቲ ዘቕረብዎ ተቃውሞ ንክነፅጎ ንቤት ፍርዲ ሓቲቱ ኣሎ። ብዘይካዚ እቲ ቤት ፍርዲ ዝፈተሾ ካልእ ጉዳይ ኣብ ልዕሊ መሃሌት ፋንታሁኑን ኤዶም ካሳይን ኣብ ቤት ማእሰርቲ ይፍፀመና ኣሎ ኢለን ዘቕረብኦ መረረት እዩ። ደኑ ፖሊስ መልሲ ሒዙ ንሎሚ ክቐርብ ኣዚዙ ነይሩ፣ ግን ኣይተተግበረን። ቤት ፍርዲ ጽኑዕ ትእዛዝ ወሲኑሉ ይብል ጸብጻብ መለስካቸው ኣመሃ። ኣብ ሞቃዲሾ ቦምቢ ተፈንጀሩ ንሓላፊ ስለያ ሓዊሱ ክልተ ሰባት ከም ዝቐተለ ሰበ ስልጣን እቲ ሃገር ገሊፆም። ንቪኦኤ ቃሎም ዝሃቡ ሓደ በዓል ስልጣን ሓላፊ ስለያ ዝተቐትሉ ኣብ መኪንኦም ዝተፀወደ ቦምቢ እዩ። ካልእ ኣብቲ ከባቢ ዝነበረ ሓለፋይ መንገዲ እውን ሞይቱ። ካልኦት 4 ሰላማውያን ሰባት ቆሲሎም ሓላፍነት ዝተቐበለ ወገን ግን ዛግድ የለን። ተወሳኺ ግዝኣት ንምቁፅፃር ይዋግኡ ዘለዉ ደባይ ተዋጋእቲ ሸዓ የመን ምስ ዕጡቓት ኣልቃይዳ ኣብ ማእኸል ዞባ እቲ ሃገር ከም ዝተራጸሙ ተፈሊጹ። بمسارات حبريتات صوبة سلطان يمن أبت قجت حموش تدواي تواقاتن أربعة بلشاتات سونين تقتلهم اتتمال السولوس تجمر وقه لهم ربعون كاتلو اللو أشحات سلامة وانصفة دما تفنقلهم اتوقات شعاء هاوتي نتا أبك أيح بحر زلاو دوايت كتما هاي داي تمال السولوس تقوزات رومان لو كابسامين يمن زبقسو دواي تواقات هاوتي أنصار منقستن كالوت ملشاتاتن يواقو أب يمن زنك أسعص القايدة وشمت عرب اتي ازيو حدغنيا چنفر القايدا توبايل يزغلص موزامبيكاويان نغزا ابارتتا هاجر اب سلطان نكقصل ابزخولو هاجراو مرجا نادمصو علوم منستر مكلاخلي زنبرو فليپ نيوسي نغزا ابارتو وكيلوم يورادرو لو نسوم ناتوم بمسرات حقا منغست تا هاجر كابكلتا غزي ان لعدكو ورادرو زيو خولو بريزيدنت ارماندو غوبيزايوم زكتكو منحن حتوم مرح بارتي فليريمو افونسو دالا كاما ايوم نمستر نيوسي نبولتكاون قطباون كونتات تقوزاصيروم انابل يخصو سالساي حصي توراداري مراح ديموكراسيا ومنقسقس موزامبيك ديفيد سيمانغو يوم موزامبيك حانتي كابتن قطب ان بسلوط يعبزلو هاغرات افريقيا ابيتا غنا سالا نداد زيتيو يمزغب زلو اسلاماو مليشاتا تاب عراق كفلا هاغر انبار نصفح كبابي كم تقوزاصرو أبزوريا جنان دوباويت كتمان مكوتتار أنصار كرداويان يواغو خمز اللوز رقمنايا زين حبيرو هيلتات عراق اتوم مليشاتات كابقداد 35 كيلومتر رهيغان اتركب كتما فالوجا كوكوتات اروين كساقسو خمز اللو تقيسوم بوليس اتكبابي بوغنو اتوم مليشاتات نتا كتما سلز غباب واد دارغا لميسي عزل لايبلو إذا كانت كله أمريكا تمرح جنبار أنصار إسلام ومنقست عراق سوريان دبدب كتسلوم اللو يبل لندن زمدا برو جدل سوريان تحلقت مسلات مغشوم زقل بسو بريزيدنت باراك اوباما نكابينوم اكيبوم بزعبا ايبولا كزرربو او وايت هاوس تراخيبوم زكم ديلو كل زي زتسمعه ات ايبولا زحمه مكال ايسب بطنق استخصتو ملكتات نابكال كتما كم زتا قعزه دحر مغلاصيو كما كل قطوط رحمامات أمريكا ستزرق حبريتا تستلقف سرعتنيا طعنا كاب كليفلاند أوهايو ناب دالاس تكساس بمن قد أير فرونتير تو سيدو الليبل أبتان فاريد أسرت حد 43 قطرة ستسافرو 230 كلتن سابات تعن أم نمرققات مرمرا يغطر اللو تبايدو أموداتات أقام إيبولا أب تكساس كرم محياشو كقدرو خمز خيل كتما دالاس تكساس قليزا كنتي بقى تاكتو ما نزمت انقاق زهابو دحري كال اي سراحة انيا حكمنا بات فيروس ملقافو ايو
يغنيلنا بيتر سلطان دمس امريكا تسمع لهم كبرى سماعتي كنحالف جنبار حرنت أوغادين بوليتيكاوي معلبي كساب زركب أب كلنا دهساس ندادي ككايد أيكنا فكدينا إلو لكنا أبتخبابي متكعتي كمزا كايدوون غالي صلوم وهابق المنقست إتيوبيا بوغنو جنبار حرنت أوغادين إلو زسوع ودب هلوون نوزب كايو زفت أما متكعتوون يلن إلو الله سلامون أباتي نخلط يوم وغنات أزاربو زدالو ومدب مني أفوركي كتغربيا
أبتخبابي زقبار فتنة مدهد ساس نداد زيتي ناو أخاات وزدليوني وطاق كوبانياتات اتخبابي ناي كوينات كباب سلزخوني نداد زيتي نمو طاق بهزبون سلزيتا فاقدان طاقم بوليتيكان سلزلو ازو طاقم كي تفتحي نحنا هاب تهزبي أوغادين نخو وطاق كمزين فاقد قليتنا لنا زبال وكيل جنبار حارنات أوغادين أبال كوميتي ركب وطاقن ما أخلاو كوميتين أتو حسن عبداللهي أسعيبهم كمزيلهم
እንደ አባ ቆጣጥር ከኦክቶበር 1 እስከ 10 ድረስ በአካባቢው ብዙ ውጊያዎች ተካሂደዋል ከ6 በላይ የሆኑ የኡራን
ከማቆጣጥራ አውሮፓ ካብሐረ ጥቅምት ከሳብ 10 አብት ከባቢ ብዙ ውግ ተካሂደሎ ልዕሊ 6 ማኻይን ኡራል ዘአይነተን ነዲደን ብዙ ናይ ወያኔ ከሙ አብት ከባቢ ዝርከቡ ፍሊዝ በሃሉ ፖሊሳት ተቀትሎም ይም መሳርሒ መራኸቢ ተማሪኹ ዝተፈላለዩና ውትውን ማሪኽና ኣለና
نزي أتو حسن عبدالله زهابو مغلس إملاش زهابو نا إتيبيا نا منغس كومنيكيشن منيستر منيستر ديتا أتو أونو تبلاتاقن ألو تهيبوم للوم
عندنا يوغادي نساوشي جنبار يميبان اللو نايا ندرجي يلم يوغادي نساوشي جنبار سنيمين تساكسو يتوسنو قلسكوش يرترا منغس حلالاكي يهونو يدرجي
ቀዳማይ ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝበሃል ህልውና ዘለዎ ውድብ የለን። ብስም ግንባር ሓርነት ኦጋዴን ዝንቀሳቀሱ ዝተወሰኑ ውልቀ ሰባት ተለኣኽቲ መንግስቲ ኤርትራ ዝኾኑ እዚ ውድብ ከም ዘሎ ኣምሲሎም በቢግዜኡ ዝገብርዎ ፃዕሪ እንተዘይኮይኑ ህልውና ሃልይዎ ንመከላኸሊ ሓይሊ ኢትዮጵያ ክገጥም ዝኽእል ንልምዓትና ሓደጋ ክኸውን ዝኽእል ዓቕሚ ዘለዎ ኣይኮነን።
ኣቶ እውነቱ ብላታ ብተወሳኺ መሳርሒ መዚዙ ክዋጋእ ዝኽእል ህሉ ውድብ ካብ ዘብቅዕ ኣዝዩ ዝፀኒሕሉ ኢሎም እዚ ተራ ፕሮፓጋንዳ እዩ፣ ዝወረደ ኮነ ዝተፈፀመ መጥቃዕቲ እውን የለን ኢሎም። ኣቶ ሓሰን ዓብደላሂ ግን እዚ ዝተለምደ ንማሕበረሰብ ዓለምን ንኩባንያታት ንምግጋይ ኮን ኢሉ ዝበሃል ውዲት እዩ። ኩናት እንተዘይህሉ ስለምንታይ ገለልተኛ ጋዜጠኛታት ካኣቱ ዘይፍቀደሎም? እዚ ሕሱር ፕሮፓጋንዳ እዩ። ድሕሪ ምባል ንተለኣኽቲ ኤርትራ እዮም ንዝብል መግለፂቶም በዓል ስልጣን ከዓ ንሕና ምስ መንግስቲ ኤርትራ ዝተፈለየ ርክብ የብልናን፣ ግን ከም ምስ ካልኦት ዝተፈላለያ ሃገራት ዘለና ርክብ ምስ መንግስቲ ኤርትራ እውን ርክብ ኣለና። ህዝቢ ኦጋዴን ዝተወፅዐ ህዝቢ ዝተረግፀ ህዝቢ እዩ። ስለዚ ነፃ ንምውፃእ ንማዕርነት ፍትሒ መሰሉ ባዕሉ ንባዕሉ ንምኽባርዩ ብረት ዘለዓልና እዚ ንዓለም ለኸ ማሕበረሰብ ንምግጋይ ተባሂሉ ዝበሃል እዩ ክብል ወሲኾም። ኣቶ እውነቱ ብላታ ሚኒስትር ዴኤታ ሚኒስትር ኮሚኒኬሽን መንግስቲ ብዛዕባ እቲ ነዳዲ ዘይቲ ምውፃእ ዝምልከት ኣብ ዝሃቦ ምላሽ ካብ ድሌት ህዝቢ ወፃኢ ዝግበር ልምዓት የለን፣ ህዝቢ ክሊ ሶማሌ ኣሚኑ ዝካፈለሉ ዘሎ ምንቅስቃስ እዩ፣ ዘለዎ ረብሓ ከዓ ንህዝቢ ክሊ ሶማሌ እውን ዝሕውስ እዩ ክብሉ መሊሶም ኣለዉ።
ተሰምዕዎ ዘለኹም ድምፂ ኣሜሪካ እዩ። ናብ ተረኛ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ክንሓልፍ ኣብ ሕማም ቫይረስ ኢቦላ ኣመልኪትና ኣብ ዝሓለፈ ሰሙን ዝጀመርናዮ መደብ ህዝቢ ምስ ህዝቢ ሎሚ እውን ክቕፅል እዩ። ተሳተፍቲ መደብና ዶክተር ሰሎሙን ገብረ ድንግልን ዶክተር ዳውድ ሲራጅን እዮም። ገብረ ገብረ መድህን እዩ ኣዛሪቦም። ዶክተር ዳውድ፣ እዚ ሕማም እዚ ኣብ ቁጠባ ሃገራት ይኹን ኣብ ቤተሰባዊ ርክባት ዘሕድሮ ፅልዋ ብዝምልከት ብዝህብዎ መብርሂ ኢና ክንጅምር።
ምክንያቱ ፍርሕኒ ሕብረተሰብ ትኩሳት ክህልዎ ከሎ ናይ ብጣዕሚ ምድንጋጥ ባህርታት የርኢ። ኢኮኖሚ ማንኛውም እንቅስቃሴ ኦልሞስት ቆይሙ እዩ ዘሎ ዘን ሰለስተ ዓድታት ስፔሻ ጊኒ፣ ሴራሊዮን፣ ላይቤሪያ። እዚ ኢኮኖሚካል ዲስትራክሽን እዩ ዋና ዓብዪ ችግር ኮይኑ ዘሎ ዘን ዓድታት እምበር እቲ ሕማም ጥራሕ ኣይኮነን። እቲ ሕማም ማ ብሓቂ ንምዝራብ ኮ 2000 ሰብ ዝቐትል ሕማም እኮ ኩሉ ግዜ ኣብ ኣፍሪካ ኮነ ካሊእ ዓዲ ተመሓላለፈ ዘይተመሓላለፈ ምህላዎ ኣይቀረየን እኮ ካሊእ ሕማማት ንማላሪያ ንታይ ኮይካ ውን ላዕሉ እውን ብመዓልቲ ሰብ ይመውት እዩ። ነገር ግን ንምቁፅፃር ናይ ምክኣል ዕድሉ መሃቡ ካልኣይ ነገር ድማ ካብቲ ዝሓመፅ ካሉ መሓልቲ ክሳብ ወይ ሞት ወይ ምጥዓይ ግዜ መሃቡ ነቲ ናይ ሕማም ዓይነት ፍሉይ ገይርዎ ይርከብ። ነዚ ሕማም እዚ ንምቁፅፃር ከም ትሕዝ ዝለካ ዘለኹ ተን መመሓላለፊ መንገድን ፈሊጥካ ኣብኣ ምስራሕ እዩ። ሕዚ እዚ ዓለም ሙሉእ ክብክል እዩ ከምዚ እዩ ብጣዕሚ ብዙሕ ዜና ሰሚዕካ መቸስ ብዛዕባ ንወደፊት ንዝራብ ኩሉ ግዜ ከቢድ እዩ። ግን ብሓቂ ተንቢ እንድሕሪ ኢልካ ንናይ እዚ ሕማም እዚ ሙሉእ ዓለም ተሰራጭዩ ዓብዪ ችግር ዘምፅእ ሕማም መሲሉ ኣይረአየኒን። ምክንያቱ ከምቲ ዝበልኩ ኳ ናይ መመሓላለፊ መንገዱ ውሱን እዩ። ትንፋይ ዘይመሓላለፍ ሕማም ብቀሊሉ ናይ ምቁፅፃር ዕድል ኣሎ እዩ። እና መመሓላለፊ መንገድ ታየን ፈሳሲ ነገር ደም በተለይ ወይ ድማ ምስ ደም ተነካክአኒ ካብ ሰውነት ወፅእ ፈሳሲ ምንኽኻዕ ስለ ዝኾነ ዘመሓላልፎ እዚኣቶም ፈሊጥካ ስትሪክትሊ እንድሕር ዳኣ ተቋፃፂርናዮ ንዚ ሕማም እዚ ንምክዝባሃል ይከኣል እዩ። ምልክት ዘርአየ ሰብ ንበይ ንክድለ ኣለዎ። ካልኣይ ነገር ናይ ሕክምና በዓል ሙያታት ንዚ ሰብ እዚ ክከላኸወ ክውዎ ከለዉ ስፔሻል ዝኾነ ናይ ክዳውንቲ ምናምን የድልዮም እዩ። ካልኣይ ነገር ድማ ንዚ ሕማም እዚ ብጣዕሚ ብዙሕ ፈሳሲ ስለ ዝወፅእ ፍሉድ
ፈሳሲ ብፈሳሲ መልክዕ ምግቢ ማለት እዩ።
ፈሳሲ ምግቢ ብኣይቪ ከም ግሉኮስ ከምዚ ኣይቪ ፍሉድ ሓደ ነገር ተምሃርናዮ ነገርታ እዩ። ኣብ ኣሜሪካ ወይ ብዩሮፕ ዝኮኑ ሕሙማት ናይ ሙማት ዕድሎም ብጣዕሚ ንእሽተ እዩ። ንሱ ዝኮነሉ ምክንያት ግን ትዋና ዝበሃል ዘሎ ሕዝታ እዩ እቲ ናይ ፈሳስን ናይ ኤሌክትሮላይትን ኣብ ሰውነትና ዘሎ ናይ ኬሚካል ንጥረ ነገራት ፈሊኻ ዝጎደለ ቶሎ ቶሎ ብምትካዕ ሰውነት ክጠናኸር ንባዕሉ ነዚ ሕማም እዚ ተቃሊሱ ዝፋላጠሮ ናይ ምግባር ዕድል ፅቡቅ ስለ ዝኸውን እዩ።
ፅቡቅ ዶክተር ሰሎሞን
ኣብዚ ኣብዚ ልዕሊ ዶክተር ዳውድ ዝበሎ እቲ ናይ ምቁፅፃር ኣብዚ ኤን በዓል ሴራሊዮን ኣብ በዓል ላይቤሪያ እቲ ሕማም ተግፋሕፍሐ ኣብቲ መጀመርያ እቲ ሕማም ስለ ዘይተፈልጠ እዩ። ዳሓር ኣብቲ ሕብረተሰብ ብገፊሕ ምስ ከደን ክትቆፃፀሮ የሸግር ማለት እዩ። በንጻሩ ኣብ ሴኔጋል ኣብ ናይጀሪያ ከምኡ ትሕና እንተረእዩ ግን ሕጂ ኣብ ወርሒ መስከረም ሓድሽ ሕሙም ኣይተረአየን። ምክንያቱ እቲ ሕብረተሰብ እቲ ክፍሊ ጥዕና እቲ ሓበሬታ ስለ ዝፀንሐ እቶም ሕሙማት ምስ መፁ ቀልጢፎም ነቶም ምስቲ ሕሙማት ርክብ ዘለዎም ሰባት ስለ ዝፈለይዎም እቲ ሕማም ለበዳ ከይኮነ ጠጠው ኢሉ ማለት እዩ። ሕጂ ንሕና ኣብ ሃገርና ብኢትዮጵያ ድዩ ዋላ ኣብ ኤርትራ ዘለና ትድዓበየ ፀጋንታዩ ሙሉእ ዓለም ነዚ ሕማም ዝፈሊጥዎሎ ማለት እዩ። እቲ ሕብረተሰብ ብዓብኡ እቲ ኣብ ሓለዋ ጥዕና ዝሰርሕ ሰብ ምልክታት ናይቲ ሕማም እሞ እቲ ሰብ ዝሓመመ ከዓ ካብቲ እቲ ሕማም ዘለዎ ቦታ እንድሕር መፂኡ ኮይኑ እቲ ናቱ ሂስትሪ ወይ ዛንታ እንድሕር ተፈሊጡ እሞ ነቲ ሰብ ትቐልጢፍካ እንድሕር ፈሊኻዮ ቶም ምስኡ ተራኸቡ ሰባት ከዓ ንዕስራን ሓደን መዓልቲ እንድሕር ከርዲንካዮም እቲ ሕማም ካብቲ ናይ መጀመርያ ሰብ ወይ ካብቶም ናይ መጀመርያ ቅሩብ ሰባት ክሓልፍ ኣይክእልን እዩ። ሕጂ እቲ ቀንዲ ክግበር ዘለዎ እቲ ኣፍልጦ ናይቲ ሕማም ነቲ ሕብረተሰብ ሓለዋ ጥዕና ከም ኣብ ጥንቃቐ ተጠንቂቑ ክፀንሕ እሞ እቲ ናይ መጀመርያ ምስ ተራእየ ስጉምትታት ምውሳድ ማለት እዩ። እሱ እንድሕር ተገይሩ እቲ ሕማም ደስጋ ኣይኮነን። ዝኾነ ይኹን ሕማም ምስተለኸፍካ ብዝኾነ ይኹን ሕዋሳት ባክቴሪያ ድዩ ቫይረስ ኢንኩቤሽን ፔሪድ ወይ ናይ ምጭጫሕ ንበሎ ብቃል ብቓል እንድሕሪ ክንትርጉሞ ኮይንና ውሑዳት እዮም እቶም ኣብ ሰውነትና ዳኣት ድሓር ግን ተራቢሖም ስጋዕ ሕማም ክቡና ዝኽእሉ ካብቲ ባክቴሪያ ወይ ካብ ቫይረስ ናብ ቫይረስ ይፈላለዩ። ናይዚ ቫይረስ እዚ ፍሉይ ጠባዩ ተፀኒዑ ዘሎ እቲ ሕማም ካብታ ተለኸፍካላ መዓልቲ ካብ 2 ስጋዕ 21 መዓልቲ ዝያዳ ኣብ መንጎ 8 10 መዓልቲ እቲ ሕማም ድረ። ሕጂ እዚ ባህሪ ናይቲ ቫይረስ እዩ ማለት እዩ። እቲ ሰብ ርክብ ምስ ተገብረ ምስ ተለኽፈ ካብ 2 ስጋዕ 21 መዓልቲ ዘሎ እቲ ዕድላት ክትሓምም ምኳንካ እንደይ ምኳንካ ንድፍለጠሉ እዩ። 21 መዓልቲ ምስ ሓለፈ ግን ዋላ ርክብ ጌርካ እንተነበርካ ምስ ሕሙም ነፀኻ ማለት እዩ። ሕጂ እዚ ንምንታይ እዩ ድሕግዘና? ሓደ ሰብ ንበል ካብ ላይቤሪያ እንድሕር መፂኡ ሎሚ እሞ እንድሕርቲ ሰብ ምስ ኢቦላ ዘለዎ ሰብ ርክብ ገይረ ነይረ እንድሕር ኢሉ ን21 መዓልቲ ኣብ ገዝኡ ምስቶም ቤተሰብ እውን ስቲ ዘለዎ ርክብ ብተወሰነ ኮይኑ እቲ ትፈልዮም ኣብዘን 21 መዓልቲ እንድሕር ደይሓመመ ሰብ ነፃይ ማለት እዩ። ኣብተን 21 መዓልቲ እቲ ምልክታት ከርኢ እንድሕር ጀሚሩ ግን ንሆስፒታል ወሲድካ እትትግበር ሕክምናን ጥንቃቐታትን ትገብር እቶም ቤተሰብ ምስኡ ዘለዉ ከዓ ን21 መዓልቲ ትፈልዮም ማለት እዩ።
እቲ ሕማም ንኸይጋፋሕ ክግበሩ ዘለዎም ጥንቃቐታት፣ እቲ ሕማም እንተደኣ ተኸሲቱ ድማ ክግበሩ ብዛዕባ ዝግብኦም ጥንቃቐታት፣ ንዝሓመሙ ኣብ ምክንኻን ብፍላይ ድማ ዝሕከም ሰብ ተገሊሉ ምስ ምዃኑ ወይ ድማ ተፈልዩ ምስ ምቕማጡ ኣብዚ መንግስታት፣ ሰራሕተኛታት ጥዕና፣ ህዝቢ ብደረጃ ስድራ፣ ብደረጃ ውልቀ ሰብ እውን እንታይ ክገብሩ ኣለዎም ትብሉ? ዶክተር ዳውድ፣
ናይዚ ሕማም እዚ ሓደ ዓብዪ ከቢድ ችግር ገይርዎ ዝኒአ እንታይ ይመስለካ? ዕድመና ሙሉእ ዝነበረ ናይ ባህልናን ናይ ሕሙም ናይ ምንክብኻብ ልምድናን ንዑ እዩ ዝፈታተኖ ዘሎ። ምክንያቱ ሓደ እንታይ ኢና ንብል ዘለና ሓዚ ሕሙም እንድሕር ሓሚሞ ቤተሰብስ ፍለይዎ ኣይትፀጉዕዎ እንድሕር ዳዓሰብ ሞይቱ እውን ክቅበር ተሎ ካብ ምግና ዘሎ ጅናዛ ብዝግጃወሉ ኩሉ ተለመደ ባህልታት እዚታት ኣይገበር እዩ ንብል ዘለና ብጣዕሚ ከቢድ ነገር ክመስል ይኽእል እዩ። ነገር ግን እዚ ሕማም እዚ ንምቁፅፃር ብጣዕሚ ዝተለመደ ነገር ጥራሕ ኣይኮነን ክንገብር ዘለና፣ ዘይተለመደ ዘይገበርናዮ ቅድሚ ሕዝውን ነገራት ክንገብር ክንክእል ክንዘጋጀ ኣለና ብግለሰብ ደረጃ ማለት እየ። እና እዚ ነገራት እንተዘይጌርና ግን እቲ ሕማም ትሰርክሉ እናሰፍሐ ሕዚ ሎም ዓንቲ ኣቦ ወይ ምኖ ይኮን ኤክስፖዝ ዝኾነ ካብቲ ሕሙም ስራሕ ንኮን እሱ ድማ ናብ ስራሕ ይኸድ ሞ ናብ ሰራሕተኛ ይሕልፎ ካብ ሰራሕተኛ ድማ ናብቲ ገዝኡ ይኸይድ እና መጨረሹ ሕዚ ንሴራልዮን በዚሕወን ዝኒአ እንታይ ይመስለካ ንየናይ ሒዝካ ነየናይ ከም ዝቆፃፀሩ ይጨኒቕዎም ዝኒአ ከቢድ እዩ። ምክንያቱ ሓንቲ ሻም ድሕር ተበቲና ምምላስ ብጣዕሚ ከቢድ ስለዝኾነ ሕብረተሰብ እቲ መንግስትን ሆስፒታላትን ዝህብኦ ዘለዋ ምኽሪ ምንም እኳ ምስቲ ባህልና ዘይካየድ ነገር እንተመሰለ ብሓቂ እዙይ ተቐቢልና ክንትብሮ ክንክእል ኣለና ምልክት እንድሕር እዩ ሓደ ሰብ ማለት እዩ። ካልኣይ ነገርታ እዩ ኣብ መንግስቲ ናብ ሆስፒታላት እዩ ብሓቂ እዚ ሕማም እዚ እዚ ንብሎ ዘለና ኣብ ኣሜሪካ ወይ ብዩሮፕ እንተዝኣቱ ከምኒ ሴራልዮንን ጌኒን ዓብዪ ችግር ከምፅእ ዝኽእለሉ ሁኔታታት ብዙሕ የለን። ምክንያቱ እቶም ሆስፒታላት ቅድሚ ሕዚ እውን እንተኾነ ወላ ኢቦላ ከይሃለወ ንከምዚ ዓይነት ዝመሓላለፍ ሕማም ንምቁፅፃርን ንምቁ قراتن نيت مسلاف قدلو تزغاجين زلوا هوسبيتالات بتعم ريليتيفلي قليل بزخونه منجدي بزحون كبار بيكونه كم زلنا يو نويو زحكملو كتاب مسلاي مولو مولو بروتكتيف جير نولو هذا كوانت جميرو خاصني حين منستر جميرو ما يزي يحلف بلاستيك نت زخونه خداونتي تزغاجيو مسلاو هوسبيتالات زي كله هوسبيتالات كله انا لو ما يبعلات دما ما يشرح مواكر كمرمر عدلوه حيث نحن المثال حيثوذي أفضل أنا للخوة هوسبيتال نحن عم ديت رأيه لقركن أورادي نا إيبولا كوميتي لنا الكوميتي ذي ناتسر سبه انتين تايم لقرات خدل البوتنشال اللي حمام ديت رزمت رزمت قرات ديك عبي بين رخوة عبي يخمت للوه إن من يمتم دوقات الرسبونس بالحادة نقر تقاتها مودا ونو كتصوع للوه بقللو نا يشرح تنسلة تفترك للوه أو كل هوسبيتال
እዚ መደብ ንዝቅጽልውን ሓድሽ ምዕባለታት ወሲኽና ክንምለሶ ኢና ይቐኒልና ገብረን ኣጋይሽከን ምቕጻል ናብ ርእቶታትኩም
ሄሎ እዚ ምፅ ኣሜሪካ ከመይ ውዒልኩም ሓደዋ ኣብ ርእቶ ኣብርሃም እያሱ ዝበሃል ኩሉ ግዜ ብዛዕባ ወያነ እንዳበለ ክገልፅ ኣስተያየት ክብሰምዖ ሞ ዋ ብጣዕሚ እዩ ገሪምኒ ወያነ እንትበለ ኮ ህዝባ ወይነ ሓርነት ትግራይ እዮም ምንም ኣይኮነን ሽሞም እዩ ወያነ ኮ ዓዲ ዝሃነፀን ዝቀየረን እዩ ብኣፍሪካ እንትመፀኻ ብልምዓት ሓደ ቀዳማይ ደረጃ ይርከቡ ብዓለም መበል ዓስራ ይርከቡ ዓዶም ዝሃነፁን ዘቐረይን እዮም እዚ ስምዓካ ዘሎ ሙሉን ኤርትራ ኹን ኢትዮጵያ ኹን ዕዘበካ ኣሎ እንትቐነስካ ያደይ ሕሽን እዚኣ ወድሓንካ ይቐኒ የለይ ወደ ብርሃ ካብ ኤሜሪካ
ሃሎ ረድዮ ኣሜሪካ ከመ ኣለኹም ድሓን ደለኹም ሚድያኹም ብጣዕሚ ቅድስቲ ሚድያ ኮይና ውዒል ኣላ ክብል እፈቱ ቅዱስ ዝኾነ ሰብ ብምቕራብኩም ቅድስቲ ሚድያ ኢለየ ኣለኹ ኣነ ብወገነይ ከምዚ ሓውና ኣቶ ሙሉጌታ ዝበሉ ናይ ትምህርቲ ብቕዓት ዘለዎም ናይ ሞያ ብቕዓት ዘለዎም ኣእምሮ ስፍሓት ዘለዎም መንፈሶም ዝሰፍሐ ሰባት ቅዱስ መንፈስ ዘለዎም ሰባት ከምዚ ገይሮም ነቲ ሓቂ ክገልፅዎም ከለዉ ሓቂ ቀቢርካ እያ ስጋዕ ክንደይ ከተገልግለካ ትኽእል ካብ ሓቂ ርሒቕካ ክስጋዕ መዓስ እዩ እቲ ሓቂ ከምኡ ኣይኮነን ነይሩ ዝብሉ ቅዱሳት ሰባት ክንሰምዕ ከለና ኣዝዩ ይሕጉሰና እዚ ትብል ከለኹ ብወገን ኢትዮጵያ ጥራሕ ደይኮነ ብወገን ኤርትራ እውን ከምኡ ደሊኹም ቅዱሳት ዝኾኑ ሰባት ነቲ ሓቂ ንኩሉ ኣብ ባይታ ኣውሪድካ ክልቲኡ ህዝቢ ክረዳዳኣሉን ክዕረቀሉን ክኽእል ትኽክል መገዲ እዚ ናይ ሎም መዓልቲ ሓቂዊ ዘለዎ መንፈስ ንዝርከብ ጥራሕ እዩ ክቡር ሓውና ኣብ ሙሉጌታ ብጣዕሚ ቅኑዑን ብሩህ ዝኾነ መንፈስ ዘለዎ ወዲ ሰብ ናይ ትምህርቲ ሞይኡን ክእሎትን ደሚርካ ብጣዕሚ ምስጋና ይግብኦ እዩ ሓቂ ጥራሕ እዩ ክረዳዳእና ዝኽእል ዓውዓው ህውከት ነገር ክረዳዳእና ኣይክእልን እዩ ክረዳዳእና ዝኽእል ነይሩ እንተዝኸውን ነይሩ ክንደይ ግዜ ዓውዓው ተባሂሉ ክንደይ ግዜ ህውከት ያያ ተባሂሉ ካብ ያያ ንድሓን ሓቂ ዘለዎም ሰባት ዝደሊኹም ኣቶ ሙሉጌታ ናይ ትምህርቲ ብቕዓቱን ልበኑኡን ደሚርካ ፍትሓዊ ዝኾነ ወዲ ሰብ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ቀጣሊ ክተቕርቡልና ንሕር ክኢልኩም ኣ እሞ ተመሊስናኩም ዘይ ፖለቲካ መሪርና ኢና ገዲፍናኩም ነርና ሓቂ ክኽወል የብሉን ዝብሉ ከተቕርቡልና ሕጂ እውን እንተደኣ ክኢልኩም ኣብ መንጎ ክልትዮን ሃገራት ዘሎ ሽግር ክፍታሕ ይኽእል እዩ ስለዚ ከምዚኦም ዝኣምሰሉ ሰባት ደሊኹም ንምቕራብ ፃዕርኹም ኣይተሓለብ ስዋኤ ወዳ ውሻ
ሓንቲ ብኢሜይል ዝተፃሓፈት እውን ኣላ ከም ብበልኩም ብምልእታ ናብ ሬድዮ ድምፂ ኣሜሪካ ፕሮግራም ቋንቋ ትግርኛ ክሳብ ሎሚ ሰብዒ እምበር ተሳታፊ ኣይነበርኩን ሎሚ ግና ትማሊ ሓደ ካብ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዝበሉ ስሞም ዘይተገልፀ ተሳታፊ ንምርሕሓቅ ዲያስፖራ ኢትዮጵያውያን ብዝምልከት ንዝተኻየደ ክትዕ ኣመልኪቶም ዝሃብዎ ርእቶ ብሓደ ወገን ዝተጋነነ ብካልእ ድማ ዝተሰሓሓተ መሲሉ ስለዝተረአየኒ ርእቶ ክህብ ደልየ መጀመርታ ሕፅረታትን ጎድሎታትን የለውን እኳ እንተዘይበልኩ እቶም ተሳታፋይ ዘቕረብዎ ግን ዝተጋነነ ይመስለኒ ንኣብነት እቲ ንሶም ዝሰርሕሉ ዘለዉ መቐለ ዩኒቨርሲቲ ዘለዎ ኣርባዕተ ዓበይቲ ግብታት ሓመሻይ ኣብ ምስራሕ ዝርከብ ኩሓ ግቢ ሓዊሱ እንተርኢና እቶም ተሳታፊ ዝቐመጥዎ ጸልማት ዘይሸፈኖም ናይ ዕብየት መብራህትታት ኮይኖም ይረአዩ ك كالاي باندرا املكتو نقدمي منستر نبر اتو مل زيناوي بمتقاز زهابو ريتو زتسحاحته يمسلني اتو مل زيناوي باندرا چرقيو دحرمبال زهابو تنتنا زيمردا وي كيتردا كامدلاي زمصه يمسلني كاب كلو نلعلقن اتي اب امريكا ناي ايتوبيا امباسي استغبري باندرا ناي مقيار فتنه مس ناي اتو ملس باندرا چرقيو زبل تنتانه زت ححزو نگر زلو اي مسلنن اتي اب امريكا استفصمه تكبر بقطتا يترغم انت تبهيلو اتي حجزلو اب ايتوبيا نزلو تتفلاليو حيمنتاتن بهرسباتن بمعره زرئي سرعات قيركا نابتي نزمنات نإيتوبيا ناي دخنت طورنت دنقرنان تمسالية تزقبرا سرعات ناي مملاس فتنا ايو وي فتنا ايو كبها اللي كال مخنياتو اتانا بناي كدم تملس تبها لزلا ناي لومي بانديراز وسخوتو انتهاليو اتي اب إيتوبيا نزولو حيمنتاتن بهرسباتن معر مخانوم نمملكات لتقمت اي كوخب مالت هاقراوي ارمايو يقن يلي سلامون غبرو هانس غبرو تمهاراي پان افريكان يونيورسيتي كاميرون نقول لكم بزحنا مسجن كرة سماعتي كالوات ون صحافلنا دولنا قلت تليفوننا خلطة بادو خلطة قلت بادو حموشتي اربعان تسعان تشعاتن اربعان قلتن يا وشت مسمر عسر تخلطة بإيميل ون horn@vonews.com لكم صحافلنا بس حنا يحجوهن فانوكم بناي دمساوي وي ارتيست بزا سبحات لعب سمينا ويد كوخوب بالنخيل نحدنا تبل زيما حدا زيما صباح صباح دحان حدورو
Thank you. This program has come to you from the Voice of America, Washington.